COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Xunta se compromete a crear 3.400 plazas nuevas en las escuelas infantiles públicas para atender la demanda en Galicia. Mañana, además, se va a aprobar en la reunión del Consejo una nueva convocatoria del Bono Activa Comercio que va a permitir que 160.000 gallegos cuenten con un descuento en sus compras. Dos ayudas que ha avanzado esta mañana el presidente de la Xunta en el Parlamento, un Alfonso Rueda, que cita al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Flores, para el 25 de octubre en la sede de la Xunta en Campolongo. Va a ser la primera reunión institucional con el regidor desde su toma de posesión. Escuchas Herrera en COPE, soy Pablo Romero. Y ahora, tras una breve pausa, vamos a seguir hablando de ayudas, porque hay concellos como el de Moraña que incrementan sus aportaciones a las asociaciones locales.
COPE Pontevedra,
97.0 y 106.4 FM.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto lleno de soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a las familias, a los profesionales y a las empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina de Pontevedra, en la Rúa Michelena 3. Cajamar. Distintos desde siempre.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora de ayudas económicas que buena falta hacen. El Concello de Moraña no se olvida de sus asociaciones culturales y deportivas sin ánimo de lucro. José Cela, alcalde de Moraña, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué línea de subvención se adica o goberno local a estas entidades?
Bueno, pues o que estamos facendo é sacar unhas subvencións pues, para dinamizar as actividades culturales e deportivas que temos en Moraña e vai destinadas a estas asociacións que estén pues, en Moraña. Como decía, o que pretendemos é que en Moraña pues, haxa actividad cultural, deportiva, e, polo tanto, pues, este ano sacamos unha línea de axuda de 16.000 euros, que, bueno, xa sacamos en anos anteriores, pero eran de 14.000, e este ano, pues, incrementamos en 2.000, pues, porque, bueno, os costes son tan elevados que a ver se podemos botarle unha man un pouco para que isto millore.
Uh-huh. Modifican, é dicir, o orzamento desta subvención, suben o 2.000 euros para axudar. Que requisitos deben cumprir os posibles beneficiarios?
Básicamente teñen que ter o domicilio social no Ayuntamiento de Moraña desarrollar tamén a actividad dentro do propio ámbito do Ayuntamiento, ¿no? Ademais estar, bueno, pues como decía, constituída, registrada pues no registro da Asociación Municipal de Asociacións e ademais tamén ten que carecer de fins lucrativos. Bueno, estas son básicamente os catro puntos, ademais de pues, non ter pendiente ninguna justificación de ninguna subvención ou axuda económica no Ayuntamiento de Moraña.
Recibiron moito volumen de solicitudes noutras convocatorias anteriores?
Bueno, sí, anteriormente había máis asociacións, pero a pandemia, pois, o que fixo foi que o número de asociacións disminuíra en Moraña, entonces todavía non sabemos este ano se vai haber máis ou menos. Eu supoño que vai haber menos, porque, como acabo de decir, pois, o número de asociacións que había en Moraña, pois, debido á pandemia, pois, algúnas deronse de baixa ou cesaron a súa actividad. Non sei se de ahora este ano van a recuperarlo ou non, pero, bueno, de momento ainda non temos unha cifra para poder dar.
É unha mágoa en todo caso, pero para eso están tamén as administracións locais para apoiar económicamente, sobre todo a este tipo de asociacións culturais, deportivas, sin ánimo de lucro, que manteñen vivo tamén o espírito desas asociacións. Queríalle preguntar tamén por obras, porque a máis sonada durante o verán foi a da Rúa 7, quedando moito máis moderna, moito máis segura para os peatóns, pero cal é a seguinte que xa teñen en carteira?
Bueno, ahora mismo estaba previsto que este viernes pasado xa empezaran pues, a obra da humanización da Rúa 6, que é, bueno, pues, un camiño que parte, bueno, unha pista que parte da Rúa 6 e vai en dirección ao lugar de Mos. Que pasa que debido ás chuvas pois retrasarno e van a empezar pois grave vai ser unha actuación moi importante pois do Reazpón da Diputación de Pontevedra e que vai a ter pois un coste estimado de 169.000 euros aproximadamente, o sea, é unha obra moi importante, vai ser dotar de mellor iluminación e vai ser pois humanizar unha parte desa rúa donde vai levar tamén un pequeno alto, onde vai haber un calmado de tráfico, unhas plazas de aparcadero pois tamén que, bueno, pois que vai a dar un aspecto moi moito máis agradable a esa zona, que está pois na zona conocida como Esplanada de Mos, que é onde se fai o mercado municipal, e máis tamén pois onde este ano fixamos as festas do Carneiro, pois parte das actuacións musicales tamén fixámonos aí. Creo que é unha obra importante, vai a darlle pois un aspecto moi moito máis agradable a esa zona.
Que plazo de execución manexan?
Bueno, en teoría está previsto que finalicen antes de finales de ano. Entonces, bueno, a empresa lle pedimos que teña celeridade, porque, bueno, é un mal tempo que se prevé, porque estamos indo hacia inverno e esperemos pues, que acabe nese plazo.
Pois a ver si acompaña o bo tempo, pero tamén nos veñen ben estas chuvias por todos os concellos que facía falta recuperar tamén os ríos e os embalses. Vou rematar con festas despois das obras, porque tras a gran romería dos Milagres de Amil que tiveron este pasado fin de semana, cal é a seguinte festa, neste caso que van a dedicar os maiores?
Bueno, todavía decir que después de la Festa dos Milagres de Amil, todavía queda
todavía hay programación,
la Festa
¿no?
de Guadalupe, que es el próximo sábado. Y a continuación, o día 24 de setembro, pues bueno, pues celebramos a tradicional comida de los mayores de Moraño, personas que teñen máis de 60 anos. Esta pues é unha festa esperada por eles, se suspender durante o ano da pandemia, entonces os dous anos da pandemia, pero este ano recuperámoslo outra vez, porque xa digo, é unha comida de gran aceptación entre toda esta xente maior. Que, por supuesto, vamos a ter a comida con un grupo musical e, bueno, é un día moi agradable que a xente estaba esperando. De feito, pois, temos agora mesmo xa 374 inscritos, todavía non rematou o plazo e é posible que cheguemos a cerca dos 450. Non o sabemos exactamente, pero é unha cifra pois, que posiblemente se alcance, xa que outros anos anteriores pois, tamén anduvamos alrededor desa cifra de inscritos.
Casi 400 inscritos, eso significa, son maiores de 60 anos, que había moitas ganas, non, de recuperar esta festa. ¿Qué tradición ten? ¿Cantos anos a levan facendo?
Bueno, pues a verdad que xa leva bastantes, non recordo ahora mesmo a cifra, pero xa, bueno, pues un clásico de Moraña e, polo tanto, pues a xente estaba moi ansiosa de celebrar esta comida e, ademais, pues é un día donde moitos dos veciños de Moraña se volven a reencontrar, porque, bueno, pues pasan a mir casi todo o ano sin verse. É un día agradable e, bueno, ahora xa me veo a memoria que a 21 festa.
21 festa da terceira idade de Moraña.
21 festa da terceira idade de Moraña, ¿verdad? Que me veo ahora a memoria, como decía, e xa digo, pois é unha festa, un evento moi ben vido por parte da xente de Moraña.
Pois que se animen, que se animen a anotarse que queda só o día de hoxe de prazo e a ver si chegan os 400 inscritos para esa xornada tamén de convivencia no municipio. José Cel, alcalde de Moraña, moi amable, moitas gracias como sempre.
Moitas gracias a vostede, Pablo, moi bo día.
COPE Pontevedra.
San Marcos Funeraria, inauguración 15 de septiembre en Sanxenxo y 16 de septiembre en Meis, para estar más cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio, tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
Y con Silvia Vieito conocemos también la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
La Diputación ya tiene listo el papeleo para contratar obras en el Colegio Daría González, en las instalaciones de Príncipe Felipe. Se invertirán más de 2 millones de euros para cambiar la cubierta, mejorar la fachada o también la accesibilidad a este centro.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te pregunto, si eres de Pontevedra, ¿has visto a la Guardia Civil esta mañana en el entorno de la Plaza de Abastos? Los agentes han realizado un operativo contra el tráfico de arte sacro en la ciudad y se han incautado de varios materiales de carácter religioso. A la 1:20 en COPE más Pontevedra te contamos los detalles porque empieza ahora el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.